Pozdravljamo vas poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini u emisiji za utorak 15. mart u kojem vam u narednih pola sata nudimo. Izbjeglička kriza koja je nakon zatvaranja balkanske rute posebno otvorila pitanje etičkog i moralnog odnosa prema izbjeglicama. Sociolog Salih Fočo.
Ograđivanje država je na neki način najprimitivniji oblik u prvobitnim zajednicama kada su ljudi ograđivali svoja imanja. Dakle, na neki način i države se ograđuju, zatvaraju oči.
Za Radio Slobodna Evropa o specijalnom sudu za ratne zločine na Kosovu govori Mark Ellis, direktor Međunarodne advokatske komore.
Ljudi očekuju da će oni rešiti istorijske nepravde. Sudovi obično to ne mogu da urade, ne sami, ali mogu da igraju važnu ulogu u procesu pomirenja i donošenja pravde.
Zašto se na Crnogorskom univerzitetu ispituje kupovina diploma i magistarskih radova? Govorimo i o sveučestalijoj cenzuri u kulturi u Srbiji, te zašto je Transparency International oduzeo licencu njihovoj podružnici u Hrvatskoj. Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Tenzije u Makedoniji su se stišale nakon što je u ponedjeljak popodne oko 2000 izbjeglica nedozvoljeno prešlo grčku granicu i ušlo u susjednu Makedoniju. U reakciji makedonske policije uhapšeno je oko 700 ljudi, među kojima i novinari pod optužbom da su ilegalno prešli na makedonsku teritoriju. Mersiha Smajlović iz nevladine organizacije Legis, koja više od 2 godine pomaže izbjeglicama, rekla nam je da makedonske vlasti organizovano vraćaju privedene izbjeglice u Grčku, dok su uhapšeni novinari oslobođeni poslije plaćene globe od 250 eura.
Stavila ih u posebnim kamionima i ponovo vratila ju na grčku teritoriju. Poslije nekoliko sati su počeli da nam javljaju da kamioni pristižu i da izbjeglice koji su bili tamo pristižu gladni, smrznuti i u očajnom stanju.
Bila je informacija da je 30 novinara sa izbjeglicama bilo na tom putu u Makedoniji i čuli smo da su ljudi bili privođeni. Kakav je njihov status trenutno?
Oni su hapšeni od policije pod optužbom da su ilegalno ušli u Makedoniju. Odvedeni su u policijskoj stanici u Gevgeli i je ponuđena opcija da plate kaznu 250 eura. Da dobiju zabranu 6 mjeseca da ne smiju ući u Makedoniju.
Kakva je situacija u Tabanovcu? Jer dolaze također informacije o jako teškim uslovima, nezadovoljstvu izbjeglica zbog toga i najavama o štrajku glađu.
Situacija u Tabanovcu je teška zato što on je tranzitni kamp. Uopšte nije kamp koji nudi smještaj i nudi bolje uslove. Oni su samo drvene klupe u kojima se mogu sedjeti. Imamo 300 njih koji odbivaju da se vrate u kampu, jer su oni bili, oni su sirici, a bila je grupa od 500 njih. Srpska policija počela da propušta u Miratovac i onda kada su Hrvati najavili da zatvaraju balkansku rutu, onda su i Srbi odjednom put zatvorili za njih. I onda oni su ostali u tom blatu i na toj, možemo reći, ničijoj zemlji da kampuju.
Kaže Mersiha Smajlović iz nevladine organizacije Legisa. Krajnja tačka transporta izbjeglica koji su iz Makedonije vraćeni u Grčku je kamp u Idomeni na granici, gdje se i dalje nalazi oko 14.000 ljudi. Kamioni su pristizali tokom noći i jutra, rekao nam je Niklas Goliček, nevladin aktivista iz Njemačke.
Čuli smo priče ljudi koji danas planiraju prelazak reke kako bi otišli u Makedoniju, ali neki od njih su preplašeni jer su čuli šta se dogodilo juče. Još je nejasno šta će se događati. Da li će prelazak biti organizovan ili će ljudi ostati ovdje u Idomeniju?
Kakva je atmosfera u kampu? U kom stanju su ljudi i kako reaguju na ono što se dešava?
Moj utisak je da ljudi pokušavaju da ostanu jaki, da zadrže nadu, ali dominira atmosfera očaja. Ne znaju šta će se dešavati i strahuju da će granica ostati zatvorena, a oni zaglavljeni ovdje u Idomeniju.
Do they have enough food or medicines?
Imali dovoljno hrane ili lekova za sve ljude?
Ovdje je većina žena i djece. Mnoga djeca su bolesna i nisu u dobrom stanju. Hvata ih groznica. Lekari se trude da im pomognu, ali previše je ljudi. Bojim se da ne mogu pomoći svima.
Rekao nam je aktivista Niklas Goličić, sa oba naša sagovornika razgovarao je Milan Nešić. Sa zatvaranjem granica izbjeglice su sve više izložene nasilju i zloupotrebi krijumčara ljudi. Poručeno je sa okruglog stola o bezbjednosti izbjeglica u Beogradu, bilježi Zoran Glavonjić.
U toku 2016. godine u Srbiji je registrovano 98.360 izbjeglica i migranata, pokazuju najnoviji podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Od njih je 1.574 lica izrazilo nameru za traženjem azila, dok je izdato 96.116 potvrda o tranzitu. Protiv 670 osoba podnete su prekršajne prijave zbog ulaska na nedozvoljeni način, tako što su sami organizovali prelazak državne granice ili su nekome platili da ih ilegalno sprovede. Ti ljudi su, kaže Mitar Đurašković iz MUP-a Srbije, u najvećoj opasnosti.
Mi sada želimo da se uskladimo sa propisima Europske unije i da samo pomoć prilikom ilegalnog prelaska državne granice kriminalizujemo, da i samo omogućavanje nedozvoljenog prelaska državne granice bude krivično delo, a da oni koji to čine iz koristoljublja, što je sada situacija, budu kažnjeni novčano i kaznom zatvora.
Trenutno je u Srbiji oko 2000 izbjeglica koje je zatekla nova situacija na migrantskoj ruti. Zabeležen je porast zahtjeva za azil kojih je više od 800 u prva dva mjeseca ove godine i skoro 400 u martu. Svi koji sada pristižu, a njih i u odnosu na ranije mali broj, došli su uz pomoć krijumčara ljudi. Hans Friedrich Schroder, šef UNHCR-a u Srbiji, rekao je da izbjeglice ne smiju biti ostavljene na milost švercerima i kriminalcima.
That's why they need a proper accommodation.
Zato im je sada potreban adekvatan smještaj za neko malo duže vreme. Treba im socijalna podrška, informacije i savjeti na osnovu kojih će sami odlučiti o svojoj sudbini. Zato što ne mogu kao ranije bez većih problema da prolaze granice do svog cilja. Naravno, važno je da imaju pravni status, vlasti treba da im ga omoguće dok oni borave ovdje u Srbiji. I mi im u saradnji sa vlastima i civilnim sektorom pomažemo da pronađu perspektivu za budućnost. U Srbiji je prošle godine podnet rekordan broj krivičnih prijava, čak 759 protiv 1177 lica koja su krijumčarila 8068 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Haotične i dramatične scene izbjeglica tokom prelaska grčko-makedonske granice obišle su svijet i uznemirile javnost. Ljudi po svaku cijenu žele da pređu granicu po veoma lošim vremenskim uslovima i nakon zatvaranja balkanske izbjegličke rute. Sarajlije se pitaju da li je moguće da se zatvaraju vrata pred nosom ljudima u nevolji, baš zato što su i oni prije više od 20 godina slično preživljavali. Aida Đugum.
Tako se izbjeglištva prisjetila i mlada Senada Dupovac.
Proživljavam sve sa onom djecom sirijskom jer sam ja bila izbjeglica. Tako se ponašali prema nama kao što se ponašaju prema njima. Sjećam se dobro kao dijete kako nas nisu htjeli pustiti u Italiju sa trajekta. Bilo je dotle došlo, ne možemo ni nazad u Hrvatsku ni na italijansko tlo. Bili su neki dobri ljudi iz Međugorja koji su platili neki iznos novca za nas da bi mi izašli.
Nevladina organizacija Pomozi.ba među prvima je organizovala skupljanje i dostavljanje humanitarne pomoći za izbjeglice na takozvanoj balkanskoj ruti. Predsjednik ovog udruženja Elvir Karalić još prije 3 godine nosio je pomoć u kampovima u Siriji.
Tada smo vidjeli strašne prizore po mobilnim bolnicama gdje smo vidjeli djecu bez ruku, bez nogu, bez očiju. To je scena evo, koju ja ni dan danas nikada mislim neću moći izbrisati iz sjećanja. Tada smo vidjeli patnju tih ljudi, a onda nakon 3 godine poslije ti ljudi, ta djeca uz koja su imala više sreće da se izvuku živa i zdrava, dolaze u naše dvorište. Tako izradi.
Zatvaranje granice za migrante i zabranu ulaska u Europu, sociolog Salih Fođo za Radio Slobodna Evropa komentariše ovako.
Ograđivanje država je na neki način najprimitivniji oblik u prvobitnim zajednicama kada su ljudi ograđivali svoja imanja. Dakle, na neki način i države se ograđuju, zatvaraju oči pred stvarnim velikim problemom. To je opće pitanje, rekli bismo danas, pitanje čovječanstva.
Slike izbjeglica koje su prešle granicu po veoma lošim vremenskim uslovima i po lošem terenu, djeca koja čekaju, smrzavaju se i gladuju, uznemiravaju BH javnost. O odnosu Europe prema izbjeglicama s Bliskog istoka Sarajlije kažu.
Ja plačem kad vidim to na televiziji, a šta mogu? Ja da imam veći stan, ja bi nekog primila, ali nema.
Mi imamo iskustva s tim, nismo mi u svim državama bili najbolje primjer time što smo imali negativni iskustava s tim, upravo zbog toga imamo i veću odgovornost da se prema tim osobama ponašamo na bolji način, da razumijemo njihovu situaciju.
Težimo svi da idemo u Evropsku uniju, zbog čega? Evo ja prva, ako ne znam ništa, mislim aha, ima Evropska unija, ima neki NATO, ima neko će me za nešto braniti, u biti neće me braniti jer sam iz neke tamo Bosne ili iz neke tamo Sirije, ili, mislim sramota.
Elvir Karalić iz udruženja Pomozi.ba, koji je na licu mjesta mogao da vidi u kakvom stanju se nalaze izbjeglice, ne može da vjeruje da se vrata pred nosom zatvaraju ljudima u nevolji.
Pa moralne strane, ono sa ljudske, ne postoji nikakvo opravdanje za ovo što se radi. Da djeca se bukvalno rađaju u blatu, da spavaju na travi, na zemlji, da pod kišom. Sa moralne strane prešlo svaku granicu nekih normalnih okvira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Danas ističe rok do kada je država Srbija trebala izvijestiti Haške sudije o slučaju protiv vođe srbijanskih radikala Vojislava Šešelja o eventualnim problemima izručenja optuženog u Hag. Šešelju bi se pod kraj ovog mjeseca trebala izreći prvostepena presuda po zapovjednoj odgovornosti zbog zločina dobrovoljaca njegove stranke i srpskog četničkog pokreta u Hrvatskoj, Vojvodini te Bosni i Hercegovini u prvoj polovini 90. godina. Goran Jungert ima više detalja.
Do danas je Srbija dobila rok da izvijesti o problemima uhićenja Šešelja, no iz odnosa s javnošću Haškog suda. Za sada još nema informacija o pristiglim isprikama zbog neizvršenja naloga. Izricanje prvostupanjske presude i dalje je neizvjesno, budući da u 20 godina rada suda nikada nije postojala situacija da se optuženi s privremenog ne vrati u Haški pritvor. U zadnjem izvještaju o razlozima neuhićenja Šešeljevih suradnika, optuženih za utjecaj na haške svjedoke, Srbija je navela kako je taj slučaj uputila na Viši sud u Beogradu, baš kao i u slučaju izručenja Šešelja, koji je dobio poziv da se pojavi na ročištu 10. ožujka ove godine. Zakazano ročište je ipak otkazano, a datum novog još nije zadan. Šešelj je na novinskoj konferenciji Srpske radikalne stranke izjavio kako neće pozivati svoje pristaše na otpor njegovom izručenju, no i potvrdio kako će ga on pružiti. Nakon izvještaja Srbije o problemima transferiranja Šešelja u Hag, na potezu će biti tročlano raspravno vijeće iz njegovog slučaja, koje bi mu za 2 tjedna trebalo izreći prvostupanjsku presudu. Podsjetimo, tužiteljstvo je zatražilo kaznu od 28 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Sudovi ne mogu da riješe istorijske nepravde, ali mogu igrati veoma važnu ulogu u procesu pomirenja i osiguranju pravde, rekao je za Radio Slobodna Evropa Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore, govoreći Amri Zeineli o specijalnom sudu za ratne zločine na Kosovu, koji bi trebalo ove godine da se otvori u Hagu. Kako dodaje, funkcionalni lični imunitet koji međunarodno pravo prepoznaje za državne zvaničnike ne važi više u ovakvim sudovima. Mark Ellis navodi da se može očekivati da će sud potresti kosovsko društvo, ali kako dodaje, to će biti veoma pozitivna stvar.
I think many people look to international courts.
Mnogi ljudi na međunarodne sudove gledaju nerealno, bilo da se radi o Međunarodnom kriminalnom sudu ili specijalnim sudovima za Jugoslaviju ili Ruandu ili o nekim drugim ad hoc sudovima. Ljudi očekuju da će oni rešiti istorijske nepravde. Sudovi obično to ne mogu da urade, ne sami, ali mogu da igraju važnu ulogu u procesu pomirenja i donošenja pravde. U tom smislu smatram da će ovaj sud odigrati važnu ulogu u, kao što ste rekli, otklanjanju mračnog oblaka istorije u regionu i zato je važno da on bude podržan. Vjerujem da će sud uspjeti da zaista rasvetli ono što se dogodilo tokom rata u regionu i da će omogućiti da barem neki izađu pred lice pravde zbog počinjenih zločina. Mislim da je to važan proces lečenja koji treba da se dogodi.
Od ovih navodnih zločina proteklo je 15 do 17 godina. Koliko je teško tužilaštvu da dođe do dokaza?
To je važna stvar zbog toga što znamo da što je duži vremenski period od dana kada su zločini počinjeni pa do izvođenja pojedinaca pred lice pravde, to je teže doći do dokaza. Iz tih razloga teško je doći do žrtava, do dokaza pa i do počinioca, tako da je i to jedan od izazova. ali setimo se da su se vodili dugi procesi, uključujući rad Haškog tribunala i nekoliko domaćih sudova za prikupljanje dokaza kako bi se ustanovilo da su zločini počinjeni i kako bi se utvrdili pojedinci koji su navodno počinili te zločine. Ovo je pravni proces koji će konačno stupiti kako bi se izvela pravda. Postoje izazovi u tom pogledu, ali sam siguran da će sud imati dovoljno dokaza i izvora i da će pojedinci izvesti pred lice pravde i pored toga što je prošlo dosta vremena. Bring
individuals to justice. Kada govorimo o ovim zločinima, da li neko uživa imunitet od gonjenja?
Well, immunity is an interesting point because
Pitanje imuniteta je zanimljivo zato što na osnovu međunarodnog zakona postoji opšte prihvaćen međunarodni standard o imunitetu. Postoji funkcionalni i lični imunitet koji se odnose na pojedince koji su u to vreme bili na visokoj poziciji. Ali kao što smo videli u drugim sudovima, a to će biti slučaj u ovom sudu, međunarodni ad hoc sudovi su uglavnom odbacili pitanje nekažnjivosti i ukazali su na to da pojedinci, bez obzira na njihov položaj, političku poziciju, treba da izađu pred lice pravde.
A navodi švajcarskog senatora Dika Martija direktno povezuju Hašima Tačija, bivšeg komandanta oslobodilačke vojske Kosova, sa pojedinim zločinima. S obzirom da se on upravo izabrao za predsjednika Kosova, da li on uživa ovu vrstu imuniteta?
Pod međunarodnim pravom, kada je reč o državama, da li država nekog može izvesti pred pravosuđe u drugoj jurisdikciji, to je koncept funkcionalnog imuniteta koji se povezuje sa njegovom pozicijom i odgovara na pitanje šta ga štiti od gonjenja za službene dužnosti koje je preduzeo. Lični imunitet važi za one koji su i dalje na funkciji. Ovi imuniteti obično važe za bilo koje akcije koje preduzima druga država protiv njega. Ali kao što sam rekao, ovi imuniteti sada su obično odbačeni. Ovakve vrste nekažnjivosti su odbačene od strane međunarodnih sudova. Skoro svaki statut ovih sudova sada je jasan u tome da ne postoji nekažnjivo za bivše ili sadašnje šefove država ukoliko postoje dokazi da su on ili ona počinili ovakve vrste svirepih zločina.
Kaže Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore sa kojim je razgovarala Amra Zainelli. Intervju u cjelini možete pročitati na našoj internet stranici. slobodnaevropa.org. Odavno je javna tajna da u visokom školstvu Crne Gore ima korupcije, ali je u posljednje vrijeme i sve više primjera. Država i društvo do sada su žmurili na tu pojavu, ne shvatajući da je to bumerang koji se kad-tad vraća sa veoma lošim posljedicama. Dimitrije Jovićević.
Najnoviji slučaj da su kod kontroverznog biznismena Veselina Mujovića, koji je uhapšen zbog prevare, pronađeni indeksi i magistarski rad, tri visoka policijska službenika, čiju autentičnost tužilaštvo ispituje, po ko zna koji put pokrenuje pitanje korupcije u visokom obrazovanju u Crnoj Gori. Koliko je raširena pojava pozajmljivanja znanja, odnosno slučaja da vam za pare neko napiše seminarski, diplomski ili magistarski rad, dovoljno je pogledati brojne oglase na javnim mjestima. U njima se za diplomski traži od 120 do 160 eura, za seminarski od 20 do 30, dok se magistarski rad naplaćuje od 400 do 500 eura. Da se do znanja i zvanja u Crnoj Gori, u kojoj se na birou za nezaposlene nalazi čak 10.000 visokoškolaca, sve manje dolazi učenjem, a sve više prevarama i marifetlucima, godinama se govori, ali je malo oni koji su spremni da to javno posvjedoče. Upravo pasivnost studenata bila je razlog da studentski Radio Krš preko svoga sajta pokrene inicijativu za anonimno prijavljivanje korupcije. Direktorka marketinga radija i projekt menadžerka NVO-a Safra Milica Petričević.
Mi nismo iz radija nekako svjesni da studenti znaju mnogo i da su svjesni te korupcije, čak i vjerojatno učestvuju u nekim koruptivnim radnjama, sa druge strane ćute. Konstantno ćute i to je jedan sistemski problem koji nije tako lako riješiv, tako da imamo problem.
Centar za građansko obrazovanje podrobno se bavio stanjem na Crnogorskom univerzitetu i pred tužilaštvom procesuirao navodno plagiranje magistarskog rada same ministarke nauke Sanje Vlahović. Podnosili su i prijave za brojne druge slučajeve gdje osnovano sumnjaju u kupovinu znanja, ali nijedan nije ishodovao konkretnim tužilačkim epilogom. Izvršna direktorka CGO-a Daliborka Uljarević konstatuje.
Jer mi ovdje ne govorimo više o incidentnim primjerima kupovanja ispita ili diploma, već o jednom sistemskom problemu u kojem su metastazirali kontroverzni kadrovi koji trajno urušavaju ugled visokoobrazovnih institucija.
Dejan Lučić, PR Univerziteta Crne Gore, naglašava kako univerzitet podržava svaku aktivnost čiji je cilj prepoznavanje ili sankcionisanje korupcije u sferi visokog obrazovanja.
Zato je kao odgovorna društvena institucija izgradio mehanizme i utvrdio procedure kojima prepozna i sankcioniše upravo ovakve pojave. Ono što mogu da kažem da dakle u Crnoj Gori ne postoji ni jedno istraživanje koje se bavi konkretno korupcijom u visokom obrazovanju, već se bavi percepcijom korupcije. I to su dvije različite stvari. Što se tiče metodologije seminarskih radova i drugih radova koji se pominju, tu i ne može biti odgovornost na Univerzitetu Crne Gore, već na onima koji to čine.
Kod nas kao da se i dalje ne shvata da kao i na zapadu diploma bez odgovarajućeg znanja u evropskoj perspektivi neće predstavljati mnogo, pošto će poslodavcima samo znanje i sposobnost donositi profit. Stoga je Dalibor Kauljarević skeptična.
Ozbiljni navodi o plagijatima oni koji su perjanice akademske zajednice ukazuju da danas akademska zajednica u Crnoj Gori živi u jednom stanju međusobne ucijenjenosti u kojoj izgleda premnogo oni koji imaju neku kontroverznu crticu u akademskoj biografiji da bi prekinuli taj začarani krug ćutnje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Autori izložbe Dirty Season necenzurisano u galeriji Artget Kulturnog centra Beograda povukli su preostale radove iz postavke nakon što je dio izložbe po nalogu direktorke Ivone Jeftić skinut sa izloga galerije. Ljudmila Cvetković.
Skidanje radova iz izloga galerije, fotografija oštećenih plakata iz predizbornih kampanja različitih stranaka doživljavaju kao cenzuru.
To je više nama dokaz da taj rad koji smo izložili u galeriji, koji upravo govori o takvim stvarima i o takvim pitanjima i o tom nefunkcionalnom društvu u kojem živimo, zapravo jeste na neki način vizionarski i da se bavi pravim stvarima, jer je sve to je doživjelo potvrdu upravo kroz taj čin koji se desio da je deo naše izložbe cenzurisan.
Ispričao je za naš radio jedan od autora, fotograf Marko Risović.
Na te četiri fotografije koje su se nalazile u izlogu kulturnog centra na prvom spratu, dakle u galerijskom prostoru, ali su gledali na ulicu, to su zapravo fotografije predizbornih bilborda i plakata iz kampanje 2012. i 2016. godine, koji su bili umrljani nekim sredstvima, dakle na njima su praktično intervenisali građani ove zemlje.
Direktorka Kulturnog centra Beograd Ivona Jeftić tvrdi da u slučaju uklanjanja postera fotokolektiva Kamerades nema govora o cenzuri, već da je reč o velikom nesporazumu. Ona tvrdi da su se posteri nalazili na staklenom delu na kome je predviđeno postavljanje ćiriličnog natpisa Kulturni centar Beograd i da je za postavljanje bilo kakvog natpisa, ali i postera na tom delu neophodna dozvola Zavoda za zaštitu spomenika. Ivana Tomanović, umetnički direktor galerije Art Get za sezonu 2016 prilikom povlačenja izložbe kolektiva Kamerades konstatuje.
U njenom obrazloženju se kaže da su to plakati, posteri, ali ne, to su autorske fotografije.
Galerija ArtGet bila je pretesna da primi sve koji su na poziv fotokolektiva Kamerades došli da učestvuju u skidanju preostalih fotografija sa izložbe.
Mislim, po sredi, bukvalno, strah ni od čega.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo što ste čuli nije jedini primjer cenzure u Srbiji. Predstava Milene Bogavac i Vojislava Arsića Crvena samoubistvo nacije u Leskovcu je proglašena za neželjenog gosta, da bi onda Stanislav Gašić, direktor tamošnjeg pozorišta, ipak spustio nacionalni gard, pa će ovaj komad na njegovim daskama zaigrati 19. marta. Branka Trivić još bilježi.
Nedavno je otkazani musical Koštana u pozorištu na Terazijama. Reditelj Kokan Mladenović uveren je da je u pitanju bila cenzura. Ta cenzura se pokrenula, kako je rekao za naš radio, nakon što se premijer Srbije Aleksandar Vučić u nekoliko navrata latio mog imena, rekavši da sam ja sramota Srbije i da se očekuje od ljudi iz kulture da se ne bave politikom i pozivaju na društvene promjene. Pretpostavljam da je pozorište na Terazijama požurilo da dokaže svoju lojalnost. Ne samo cenzura i autocenzura, dogodile su se čak i dve krivične prijave revnih patriota volontera protiv Mladenovića zbog jedne njegove izjave koja je pročitana kao rušenje poretka. Lazar Stojanović je u siva komunistička vremena zbog svog kultnog plastičnog Isusa, koji je zabranjen ležao u bunkeru, dopao iz zatvora. Komentarišući leskovački slučaj, ali i druge fenomene zabrana i uklanjanja autora i njihovih dela sa repertoara, Stojanović kaže da mi još uvijek nismo uspeli da u potrošnji kulturnih dobara sazrimo toliko da možemo da odvojimo preovlađujuće vrednosne parametre od onih koji su rezultat istraživanja u okviru neke umetničke prakse, koji dakle moraju biti slobodni od pritisaka nametanja dominantnih normi.
Tužno je što nam se ovo događa ponovo, ali jedino ako mogu da kažem nešto u odbranu Srbije, mnogo je nama bliskih i prijateljskih zemalja u kojima se to događa još gore. Kod nas se dogodila još jedna stvar i to na čitavom Balkanu. To je da umjesto zaštite građanskih prava u koje spada i ova sloboda izražavanja, mi u stvari imamo jednu vrstu davanja moći odlučivanja nekom stavu gomile, preovlađujućem stavu najmanje obrazovanog i najžešće nabrijanog dela društva koje želi da uspostavi neku konzervativnu normu. To se u vreme izbora naročito povećava i to je nešto što vidimo i na drugim mestima u Evropi u vezi sa raznim drugim krizama.
Reditelj Stefan Arsenijević kaže da mu je drago što će Crvena uprko stavu lokalnih dušebrižnika koji vode računa o nekakvom opštem nacionalnom moralu ipak u Leskovcu biti odigrana. Ali dodaje da ga od ove cenzure, koja je doduše u posljednje vreme česta, nešto drugo više plaši.
Plaši me autocenzura i primećujem da ljudi se više kada i kritikuju u privatnom životu, vlast spuštaju glas. Ali ono što je meni možda zanimljivije od te sad cenzure u pozorištu je ono što se trenutno dešava u medijima sa svim reality showovima. Kada uključite televizor i otvorite novine, to je jedna pornografija i nekrofilija. Mediji emituju sliku sveta u kome je sve strašno, svi su potpuno pokvareni osim mudrog rukovodstva. Zašto neko ne pomisli da zaista efikasno se uvede ipak neka regulativa toga? Šta možemo da gledamo na televiziji, kakva se to slika sveta stvara kao normalna, pogotovo imajući u vidu mlade ljude koji sada odrastaju i misle da je to neka najnormalnija stvar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Centrala Transparency International u Berlinu oduzela je licencu Transparency International u Hrvatske. Dok Hrvatska Transparency tvrdi da se odluka Berlina temelji na klevetama tajnih informatora iz Hrvatske i neodgovornih postupaka pojedinaca iz centrale, a bez uvažavanja činjenica i uključivanja podružnice, bivši čelnik Transparency Hrvatska u odluci Berlina ne vidi ništa sporno. Enis Zebić.
Zbog financijske nestabilnosti, nesuradnje sa drugim organizacijama civilnog društva okupljenim oko platforme 112 i zbog volonterskog rada umjesto da se zaposli ljude, Transparency International Hrvatske ukinuta je licenca, izvijestili su iz Transparencija Hrvatska. Kako za naš radio kaže predsjednica te udruge Davorka Budimir, oni će sa radom nastaviti i dalje, a prigovore odbijaju kao neutemeljene. Objeda u financijskoj nestabilnosti apsolutno je netočna. Podmirujemo sve svoje obaveze i potpuno smo solventni, a da u aktualnoj krizi koja vlada u Hrvatskoj ni mi nemamo previše novca na računu, to je točno, kaže naša sugovornica. Što se tiče platforme 112 koja okuplja nevladine udruge generalno lijeve orijentacije, Budimir kaže kako su im pristupili u vrijeme kada je Hrvatska ispunjavala uvjete za pristupanje Europskoj uniji iz poglavlja o borbi protiv korupcije, a da su nakon hrvatskog ulaska u Uniju istupili zbog svjetonazorskih primjedbi nekih svojih članova volontera.
Mi jednostavno nismo željeli sudjelovati u onim inicijativama platforme koje su se odnosile na nekakva svjetonazorska ili bilo koja druga pitanja osim onih koji su se odnosile na borbu protiv korupcije.
Volonterstvo, a ne profesionalizam, nije slučajno, nastavlja gospođa Budimir.
Mi zapravo smatramo da one udruge civilnog društva koje se bave demokratizacijom društva i povećavanjem kapaciteta jedne države moraju potizati aktivizam građana u smislu da ih treba usmjeravati na pozitivne društvene vrijednosti poput što je odgovornost, poštenje i transparentnost. I to je ono čega ćemo se držati mi u daljem radu.
Zorislav Anton Petrović bivši je predsjednik Transparencija Hrvatska koji je otišao iz udruge nakon svađe sa novim vodstvom. I za naš program kaže kako ne vidi ništa sporno u suspenziji.
Ja nisam vidio ni jedan projekt Transparency Internationala u protekle dvije godine, naravno. Ne tvrdim da ih nije bilo, ali očito nisu to vidjeli u Berlinu. Možemo ovako reći, izdavanje priopćenja i nastupi u medijima ne spadaju u temeljne aktivnosti Transparency.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećanje, sve što ste čuli u ovoj emisiji i mnogo više zanimljivog sadržaja nudimo vam na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas naravno pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta govorimo o porezima na nekretnine i registraciji vozila na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Naplaćivanje poreza, naročito na nekretnine i automobile na Balkanu, je najefikasniji način da tamošnje države pune budžete u odsustvu realnih prihoda, s obzirom da od 2008. godine skoro da nema ekonomskog rasta. Tako se u Srbiji posljednjih godina astronomski povećavaju porezi na nekretnine, koji su i apsolutnim iznosima rekordni u Evropi, a naročito ako se ima u vidu niža vrednost nekretnina u odnosu na metropole kao što su Berlin, Beč, Pariz, London. Posebna je priča mnogo niži standard u Srbiji nego najbogatijim zemljama na starom kontinentu. Prema studiji Ministarstva financija Nemačke, samo nekoliko evropskih država prikuplja opšti porez na imovinu, uključujući nekretnine, i to uz znatne olakšice. U Francuskoj se naplaćuje porez na imovinu samo ako njena vrednost prelazi 1,3 miliona evra. U Nemačkoj porez na kuću od 130 kvadratna metra sa baštom od 600 kvadrata iznosi 412 evra. U Sloveniji se plaća porez na građevinsko zemljište na kojem se nalazi stan i uračunat je u kiriju. Dr. Vilen Lipatov iz konsultantske firme Compass Lexecon sa sedištem u Briselu kaže za Radio Slobodna Evropa da je naplata poreza na nekretnine najmanje rizičan i istovremeno najefikasniji metod prikupljanja prihoda.
The nice thing about wealth tax.
Porezi na nekretnine su pogodno sredstvo za punjenje budžeta države na različitim nivoima jer ne izazivaju ekonomske potrese. Istovremeno, to je neka vrsta poreza na bogatstvo i omogućava istovremeno njegovu redistribuciju u korist siromašnih. Također, za razliku od poreza na prihode, oporezivanje imovine ne ugrožava motivaciju za rad. Takav stav seže do Adama Smitha, koji je blagonaklono gledao na poreze na imovinu upravo iz razloga koje sam pomenuo.
That basically goes back to Adam Smith, who was praising the property tax. My guess would be that it's easy to collect.
Mislim da je u ovom slučaju Srbija uvela visoke poreze na imovinu, jer ga je najlakše naplatiti zato što su nekretnine nešto opipljivo i ne mogu se prikriti za razliku od zarada, pa je ubiranje poreza za njih mnogo komplikovanije. Kao što znate, izbjegavanje poreza je mnogo rasprostranjenije na jugu Evrope, naročito na Balkanu, nego u ostatku Evropske unije.
Registracija i obavezan tehnički pregled vozila svake godine je također balkanski specijalitet. U Evropi se registracija uglavnom plaća prvi put prilikom kupovine automobila, u nekim zemljama se čak uopšte ne plaća. Nemačka, Francuska, Luksemburg, Švedska, Velika Britanija, Češka Republika, Slovačka, Estonija i Litvanija. Posebna priča je tehnički pregled koji se na Balkanu mora raditi svake godine. Međutim, kako je na upit Radija Slobodna Evropa pismeno odgovoreno iz odeljenja Evropske komisije za poresku politiku, prema direktivi iz 2009. godine vozila se testiraju prvi put nakon 4 godine, a nakon toga svake druge.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Građani Srbije sa strepnjom čekaju nova, verovatno ponovo uvećana rješenja za porez na imovinu za tekuću godinu, iako se još nisu oporavili od šoka zbog dramatičnih uvećanja ovog nameta za prošlu i pretprošlu godinu. Skok ovog poreza za 2014. godinu u Beogradu bio je čak 80%, da bi onda 2015. stigle dodatno uvećane fakture. Više pojedinosti, Branka Trivić.
Beograd je podeljen na 8 zona, pri čemu su najskuplje prva ekstra i prva zona, koje obuhvataju uži i širi centar grada. Gradska vlast je kvadratni metar stana u prvoj ekstra zoni prošle godine procenila na 210.000 dinara, 7.000 više nego u prethodnoj godini. To je potpuno apsurdno ako se zna da su cene nekretnina posljednjih godinu dve smanjene za 20-30%. A po tome koliko su nam porezi na imovinu porasli, ispada da je tržište nekretnina itekako živnulo, odnosno da su cene skočile 50% i više, kaže agentkinja za nekretnine Kaća Lazarević.
Tako da vam kažem, opštinske kase od toga žive, tako da bi mogli toliko ljudi da imaju i da im naprave ulaz u opštine od mermera i od kakvih materijala najskupljih, a pritom nemate od čega da živite.
Za nov stan od 60 kvadratnih metara u prvoj ekstra zoni, prosječna tržišna cena bila bi 12 miliona i 600 hiljada dinara, što bi prošle godine bio ekvivalent od 100 hiljada evra. Za stan vrednosti do 10 miliona dinara poreska stopa je 0,4%, ali ako je stan skuplji, razlika između cene i sume od 10 miliona dinara oporezuje se po višoj poreskoj stopi. Ona iznosi 0,6% i to do cene od 25 miliona dinara. Za narečeni novi stan u pomenutoj zoni, obveznik bi platio porez na imovinu težak 55.600 dinara ukoliko mu to nije boravište. Ako jeste, ta suma se umanjuje maksimalno za 20.000 dinara. Ukoliko je reč o stanu koji nije u novogradnji, za svaku godinu starosti poreska osnovica se umanjuje za 0,8%, ali ne više od 40%. Ranije je ta amortizacija išla i do 70%. Uz to, još jedan srpski specijalitet. Za gradske i opštinske vlasti pri razrezivanju poreza na imovinu ne igra ama baš nikakvu ulogu kvalitet i unutrašnja opremljenost nekretnina. Porez je isti za prvoklasni stan i za onaj koji je potpuno ruiniran. Bitna je isključivo lokacija. Kaća Lazarević.
Na Terazijima imate i stan koji se prodaje za 1.500 i stan koji se prodaje za 3.500. Oni uzmu tri najskuplja stana i tako izaberu prosječnu cenu.
Građani su, razume se, ovim enormnim povećanjima poreza ogorčeni. Evo šta su kolegi Branku Vučkoviću rekli Kragujevčani Zoran Radovanović, Marija Obrenović i Milorad Jeftović.
Država očito i pored smanjenja plata i penzija nema para da financira i servisira svoje obaveze i rashode, tako da u situaciji kad privreda ne funkcioniše, kad treba pokriti enormne gubitke po javnim preduzećima, država primenjuje već oprobani recept koji se svodi na globljenje građana.
Oni pokušavaju samo da namaknu na bilo koji način što više para, a da ne razmišljaju uopšte da s jedne strane to tržište nekretnina i gradnje je zamrlo. Vi imate zgrade koje su izgrađene pre 4-5 godina koje zvrlje prazne. To je mrtav kapital i za one ljude koji su pravili te zgrade, a na kraju krajeva i za državu. Jer da u tim zgradama neko stanuje, oni bi em naplatili porez prilikom kupovine, em naplatili porez na imovinu. Mislim da država inače ne razmišlja sistematski o bilo čemu. I onda gledi samo ovo što postoji, daj da ugulimo građanima kožu koliko god i kako.
Oni više nemaju čega da pune budžet. Mislim da je to samo jedan od početnih koraka koji će smisle. Sve to po ređima građana Srbije.
Ekonomisti poput Ane Jolović, menadžerke tima za razvoj finansijskog tržišta u Američkoj agenciji za pomoć i razvoj, podsjećaju da je republička vlast ukinula značajan transfer novca lokalnim samoupravama i da one sada moraju da namaknu sredstva za svoje funkcionisanje.
S jedne strane, da, to je veliki udar na građane, s druge strane vi morate onda sistemski to zarešavate. Jer gledajte što se pojavljuje paralelno s tim. Vi na lokalne samouprave sve više prebacujete određene nadležnosti da moraju da rade i ovo, i ovo. I ovo, a ne prebacujete im sredstva. I onda se postavlja pitanje, a kako mi se to izvede? Nama se dešava da lokalne samouprave na ovaj način pokušavaju da nadomeste ta nedostajuća sredstva.
Jolovićeva međutim ističe da je dramatičnim povećanjem poreza na imovinu mnogo više pogođena privreda nego građani. Naime, do 2014. godine privredni subjekti su plaćali ovaj namet na knjigovodstvenu vrednost imovine, ali sada je i njima poreska osnovica procenjena tržišna vrednost.
Recimo imate fakultet u Valjevu koji je dobio 15.000 evra da plati porez na imovinu. Građani se vrte između 5, 6 i 10.000 dinara, ovi se vrte na 15.000 evra. To su nenormalno, recimo firme kojima su računate nadstrešnice kao poslovni prostor.
Promjena načina obračuna poreske osnovice svakako stvara mogućnost da se u gradske i opštinske budžete slije više novca. Ali treba reći da bi budžetski prihod mogao biti i veći ukoliko bi poreski obuhvat bio realniji. Naime, prema istraživanju nemačke organizacije GIZ, u Srbiji se za svaku petu kuću za stanovanje i svaki sedmi poslovni prostor ne plaća porez na imovinu. To što vlasnici te nekretnine nisu prijavili poreskoj upravi, ne znači da poreznici ne treba da ih evidentiraju i naplaćuju porez. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Porez na imovinu u Bosni i Hercegovini su šaroliki, što je po oceni stručnjaka još jedan od pokazatelja njene neuređenosti kao države, pripremio Erdogan Katana.
Jedna od poreskih oblasti u Bosni i Hercegovini koja nije ujednačena u državi je pitanje poreza na nepokretnosti. U entitetu Federacija BiH građani ne plaćaju porez za vlastiti stambeni prostor, odnosno za stanove i kuće, dok se oporezuju vikendice, odnosno kuće za odmor. Oporezivanje imovine nije regulisano na entitetskom nivou, nego je uređeno zakonima u svakom od 10 kantona, što je usko povezano sa takozvanom autonomijom prihoda. Medina Dudo iz sektora za poreznu politiku i javne prihode Ministarstva financija Federacije BiH objašnjava šta se sve može oporezivati.
Prema kantonalnim zakonima oporezuje se imovina, vikendice, poslovne prostorije, stanovi koji se izdaju pod zakup, garaže, poslovni prostori, motorna vozila, letjelice ili plovni objekti. Porez na imovinu se plaća na godišnjem nivou po kvadratu, tako da u ovisnosti od kantona imamo raspon od 0,75 konvertibilnih maraka do 4 konvertibilne marke po kvadratu, a to je u slučaju kod nekretnina, dok je kod motornih vozila mjerna jedinica zapremina. Tako da imamo u pitanju vozila oporezivanja od 20 do 50 konvertibilnih maraka.
U entitetu Republika Srpska zakon o porezu na nepokretnosti počeo se primjenjivati 2010. godine. Predmet oporezivanja su sve vrste zemljišta, kao i sve vrste građevinskih objekata, a kao osnovica se uzima tržišna vrijednost. Porez na nepokretnosti se plaća po stopi do 0,2%, a prihodi od ovog poreza pripadaju opštinama i gradovima na čijoj teritoriji se nalazi nepokretnost. Od poreza na nepokretnosti i imovinu u 2015. godini Poreska uprava Republike Srpske naplatila je 23 miliona maraka. Građani smatraju da je ovo još jedan od poreza od kojeg oni ne vide nikakve koristi.
Nisam platio, znaš zašto? Ne možda lopoma da dave para.
Nisam platio još ništa, nisi podaci potpiti.
Ja nisam prijavio su taj porez na imovinu.
Zakonom je predviđeno da vlasnici stanova imaju pravo na umanjenje poreske osnovice za vrijednost do 50 metara kvadratnih za obveznika i po 10 metara kvadratnih za svakog člana njegovog domaćinstva. Ako kao poreski obveznik imate četvoročlanu obitelj i stan od 80 metara kvadratnih, ne plaćate ovaj porez. Ekonomistica Svetlana Ceni smatra da i ova oblast pokazuje koliko je Bosna i Hercegovina neuređena zemlja. Mišljenja je da bi porezi na nepokretnosti imali smisla i efekta ukoliko bi došlo do uvezivanja institucija koje prikupljaju ove poreze sa drugim institucijama u zemlji.
Da jednostavno su uvezani sa imovinskim odjeljenjima, sa geodetskom upravom, sa njihovim odjeljenjem i da ko prijavi prihod, dohodak, da mu istog momenta ima poreska uprava i pregled svih nepokretnosti makar na teritoriji države. I da može pripitati, a odakle pare za to? Jer je nelogično da neko ima vilu koja vrijedi, ne znam, milion ili stotine hiljada maraka, a od prihoda je prijavio samo nekakvu platu ili, ne znam, neki honorarčić.
S druge strane, neke obaveze koje građani imaju, kao što je registracija vozila, regulisane su zakonima na državnom nivou, pa se primjenjuju sa nekim malim razlikama u oba bosansko-hercegovačka entiteta. Vlasnik automobila starog 10 godina i snage 84 kW s motorom od 2000 cm kubnih godišnje da bi registrovao svoje vozilo mora izdvojiti oko 265 evra.
U našoj državi sve preskupo i registracije su preskupe. Kad pogledaš u odnosu na svijet, to je stvarno previše. Zadnja registracija, pošto nisam imao auto 3 godine, nisam imao nikakav popust na osiguranje, izašlo me otprilike 550 maraka.
Ovakav sistem registracije preuzeti iz bivšeg sistema. Međutim, jedno je sigurno, sve ovo nije doprinijelo većoj bezbjednosti saobraćaja, što pokazuje i povećanje ukupnog broja saobraćajnih nesreća, kao i broja poginulih lica u posljednje dvije godine. Sekretarijat Asocijacije autoškola Bosne i Hercegovine Vitomir Tošić mišljenja je da je veliki dio plaćanja u okviru registracije vozila nepotreban. Naglašava da građani i ne znaju gdje taj novac završava.
Građani prisiljeni kad dođu na šalter, kad morate platiti ovo, dužni ste za ovo, on je nemoćan. I kad polažu vozačke ispite, i kad registruju, i kad kupuju, i kad osiguravaju, uvijek su oni nemoćni. Njima se plasira istina, najčešće ta istina u nekoliko uplatnica.
Da sumnjivih radnji i u ovoj oblasti u Bosni i Hercegovini ima, potvrdila je i Svetlana Cenić. Kaže da je 2003. godine, u vrijeme kada je bila ministar financija u Vladi Republike Srpske, pokrenula istragu jer dio sredstava od registracije vozila namijenjen opštinama nije doznačavan.
I onda sam ja to ponovo tražila da MUP uđe u sve to, da se vidi šta je i kako je. Kad smo mi otišli, a hvala Bogu nismo se dugo zadržali, čudim se i ovoliko da sam se zadržala, to je jednostavno stavljeno ad acta. Ni više niko pomenuo to nije u životu.
Mogućnost da bi se samo posjedovanjem tablica na automobilu potvrdilo i postojanje osiguranja još uvijek je daleko za vozače iz Bosne i Hercegovine. Direktorica Biroa zelene karte u BiH Samira Zvijezdić kaže da dalji koraci zavise od toga da li će se u Bosni i Hercegovini smanjiti broj neosiguranih vozila. Prema nekim procjenama broj takvih vozila u Bosni i Hercegovini se kreće od 10 do 15%, kaže Zvijezdić.
Prije jedno desetak dana smo imali posjetu iz Brisela upravo na tu temu i predsjednik savjeta biroa nas je obavijestio da je taj broj, ukoliko želimo da pričamo o ovom sporazumu, MGA sporazumu i ukidanju kontrole zelene karte, da je taj broj negdje 1,5 do 2%.
Prema zvaničnim podacima iz 2015. godine prosječna starost automobila koji se voze na cestama u BiH je 17 godina. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Standard u Crnoj Gori je već četvrt veka daleko od nivoa koji omogućava dostojanstven život. Kao i uvijek, u siromaštvu najteže pada hrana koja je skupa u odnosu na primanja kojima se moraju pokrivati dažbine državi, u kojoj između ostalog spadaju i porez na nepokretnosti i registracija automobila. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Do početka globalne ekonomske krize u Crnoj Gori je cvjetala prodaja polovnih automobila. Period koji vlast voli da zove ekonomski bum, koji je nastao nakon proglašenja nezavisnosti, nije bio rezultat snažnih privrednih aktivnosti, već ulaska novca koji su stranci ulagali u nekretnine čije su cijene vrtoglavo rasle. To i krediti koje su banke velikodušno odobravale je rezultiralo između ostalog procvatom tržišta uvoznih polovnih automobila. U tom kratkom optimističkom periodu malo ko je razmišljao o cijeni registracije. Uslijedio je period strahovitog skoka cijene naftnih derivata, pa se sada 15. godina star BMW u dobrom stanju može kupiti po cijeni koja jedva prelazi 1000 eura i opet teško nalazi kupca. Razlog je velika zapremina motora koja utiče na potrošnju, ali i cijena registracije koja raste zajedno sa snagom motora. Ivana Cicmil, Autocentar Šišević.
Kilovat, polisa i godište. Te tri stavke formulišu cijenu registracije. Evo, 55 kilovata, 1600 kubika i 2010. godište. Produženje registracije je 212,65 €.
Da li u smislu troškova postoji razlika između produženja registracije privatnog putničkog vozila i registracije novog automobila?
Postoji, jer novo auto trebaju tablice da se uplate.
10 eura su tablice.
Jest. 25 eura je tehnički za vozila do 3,5 tone kod nas.
Koliko je osiguranje za njih?
Osiguranje od kilovata, znači od 83 do 290.
Recimo za ovo vozilo od 55 kilovata?
132,05 €.
I koliko iznose dažbine državi?
55,5 €.
Sve zajedno, da li je previsoka cijena za registraciju vozila?
Previsoka, polisa je previsoka. Može se i smanjiti.
A šta mislite o dažbinama državi?
Luksuz je veliki. Porez na automobile, to je od 28 eura, ali to sam uzela manju cijenu. A 2016. ono je do 1,5 € porez za auto. Znači ima luksuz, to je porez, fondovi, polisa, tehnički.
Iako je registracija automobila ozbiljan godišnji izdatak, činjenica je ipak da najveći dio kolača uzimaju osiguravajuća društva. O dijelu koji pripada državi govori portparol Ministarstva financija Nađa Radulović.
Za prvu registraciju novog motornog vozila na teritoriji Crne Gore potrebno je plaćati PDV po stopi od 19% i porez na upotrebu putničkih motornih vozila koji se plaća pri registraciji motornog vozila, a prema radnoj zapremeni motora iznosi do 1300 cm kubnih 25 eura, preko 1300 do 1640 eura, preko 1600 do 2075 eura, preko 2000 do 2520 eura, preko 2500 do 3500 eura, preko 3000 do 4750 eura, preko 4000 do 5000 eura i preko 5000 pa na više 1500 eura. Pri produženju registracije motornog vozila plaća se porez na upotrebu putničkih motornih vozila po već pomenutim iznosima, a u zavisnosti od radne zapremine motora.
S obzirom na različitu praksu u zemljama Evropske unije, da li postoji obaveza Crne Gore da se prilagodi tokom pristupnih pregovora sa Evropskom unijom i eventualno šta bi to podrazumijevalo?
Zakon o porezu na upotrebu putničkih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letelica nije potrebno usklađivati tokom pristupnih pregovora sa Evropskom unijom.
U Ministarstvu financija kažu da se ne razmišlja o smanjenju dažbina za registraciju automobila, ali imajući u vidu stav premijera Mila Đukanovića o benzinu kao gorivu za privatne putničke automobile, vjerovatno nije ni realno tako nešto očekivati.
To ipak predstavlja proizvod koji je u našim uslovima, ponavljam, pokazatelj više kvaliteta života i luksuze.
Pored registracije automobila u redovne godišnje izdatke spada i porez na nepokretnosti koji u potpunosti pripada lokalnim upravama koje same određuju poresku stopu u okviru koji propisuje zakon, Nađa Radulović, Ministarstvo financija.
Osnovicu poreza na nepokretnosti čini tržišna vrijednost nepokretnosti u trenutku njenog sticanja. To znači da u zavisnosti od tržišne vrijednosti koja se određuje na bazi zakonskih kriterijuma, znači namjene nepokretnosti, njene veličine, lokacije i sl., zavisi i porez na nepokretnosti. Stopu poreza na nepokretnosti shodno zakonu o porezu na nepokretnosti određuje jedinica lokalne samouprave i ista se zavisno od vrste nepokretnosti mora kretati u rasponu 0,25 do 1% tržišne vrijednosti same nepokretnosti. Uređivanje stope poreza na nepokretnosti također spada u ingerenciju lokalnih samouprava, te i zavisno od njihove sopstvene politike opštine mogu smanjivati, odnosno povećavati, ali samo u rasponu stopa koje su već utvrđene zakonom.
Iako je zakonom propisano da opštine mogu naplaćivati porez na nepokretnosti od 0,25 do 1%, čini se da postoji svijest da bi uvođenje maksimalne stope bilo kontraproduktivno. Porez na stan koji je prebivalište vlasnika u Podgorici se plaća po stopi od 0,27% od tržišne vrijednosti, a u Budvi nešto manje 0,25. Prema tome, za prosječan stan u Podgorici od 60 kvadratnih metara, svake godine za porez na nepokretnosti treba izdvojiti 177 eura. Ukoliko se radi o sekundarnom stanu, odnosno stambenom prostoru koji nije prebivalište, dvostruko više, odnosno 353 eura. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić.
U svim analizama i u svim projekcijama ekonomski razvoj i ekonomski napredak je limitiran barijerama na lokalnom nivou, prije nego barijerama na državnom, odnosno makroekonomskom nivou. I to je crnogorska stvarnost. Dakle, ako sa tog aspekta posmatramo, onda treba znati da je porez na nepokretnosti jedan od važnijih izvora finansiranja lokalnih uprava i da je vjerovatno pod pritiskom nedostatka sredstva da su lokalne uprave insistirale na povećanju tih porezkih stopa. Međutim, stvari nisu tako jednostavne. Time što ćete povećati porezke stope, nećete povećati porezke prihode. To je jedna stvar, a sa druge strane to se javlja i kao lokalna barijera za biznis. Moramo imati u vidu da imamo prosječnu zaradu u Crnoj Gori 490 eura i da sa 490 eura morate i da hranite porodicu i sebe da izdržavate i da plaćate porez na nekretnine. A to je prilično teško, složit ćemo se.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Iako je uvođenje poreza na nekretnine najavljeno za sljedeću godinu, nisu baš svi u Hrvatskoj uvereni da će to biti i ostvareno. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Hrvatski premijer Tihomir Orešković najavio je da će sljedeće godine uvesti porez na nekretnine.
Imamo slučaj gdje su kuće koje su već godinama prazne, raspadaju se i to trebamo aktivirati. Tako u takvi slučaj ili oni gdje su 5-6, to ćemo tu aktivirati taj porez na takve nekretnine.
Naglasio je da se neće oporezovati prva kuća ili stan u kojoj se živi, a za drugu baš nije bio jasan. Nešto nalik porezu na nekretnine već postoji u Hrvatskoj, a zove se komunalna naknada i njen korisnik je grad ili općina u kojoj se nekretnina nalazi. Hrvatska je jedina zemlja Europske unije koja nema porez na nekretnine. Međutim, da bi ga se uvelo, mora se napraviti registar nekretnina, kaže za naš radio saborska zastupnica Narodnjaka i donedavna ministrica graditeljstva Ana Mrak-Taritaš.
To drugim riječima znači da moramo imati evidentirane sve nekretnine i da jednako s tim moramo imati i točne površine, ko je vlasnik, niz stvari. Svjesni svega toga, mi smo pred jednu godinu i po dana počeli to činiti na način da smo napravili jedan program koji se zove e-nekretnine, dakle jedan kompjuterski program, i negdje krajem prošle godine smo mi napravili jedan dopis, mi pritom mislim je išlo od vlade, bio je zaključak vlade, da sve općine i gradovi trebaju evidentirati svoje nekretnine, da trebaju evidentirati kojem dijelu komunalnu naknadu da plaćaju, kojem dijelu ne, koje podatke imaju, da bi se jednostavno moglo napraviti baza podataka.
Naravno, muke onda neće biti gotove, što pokazuje primjer Slovenije koja je 10 godina radila na registru nekretnina i kada je napokon uvela porez na nekretnine, prve godine imala je 2 milijuna žalbi. Kao neka uvertira Oreškovićevoj ideji o uvođenju poreza na nekretnine koje nisu u funkciji, Milanovićeva vlada je prošlog ljeta razmišljala da se plaća povećana komunalna naknada za turističke objekte koji nisu u funkciji. Dobar primjer za to je Haludovo, sada devastirana nekadašnja investicija osnivača penthausa Boba Gučonea.
Haludovo sad plaća svoju komunalnu naknadu relativno malu. Realna komunalna naknada koju bi plaćao da radi bi bilo negdje 10 puta više. Ideja je bila da takvi kompleksi koji zapravo stvaraju problem u prostoru, su devastirani, tamo vam se dešava sva čuda, ne da budu oslobođeni komunalne naknade kao što je to danas jer ne rade, nego da oni plaćaju povećano, odnosno na taj način da te investitore natjeramo da ili stave te objekte u funkciju ili ih prodaju nekom ili daju zakup nekom koji će to učiniti.
Dodajmo kako najavljeno uvođenje poreza na nekretnine jest rezultat inzistiranja Europske komisije, ali je protiv svih obećanja sada vladajućeg HDZ-a koji je tvrdio da bi uvođenje tog poreza upropastilo hrvatske građane. Porez na sve nekretnine najavljivala je Milanovićeva vlada pod pritiskom Europe još 2012. ali se odustalo. Najavljivalo ga se opet 2015. ali se zbog izbora opet odustalo. Hoće li biti treća sreća, vidjet ćemo. Hrvatsko zakonodavstvo u potpunosti je usklađeno sa uredbama i direktivama Europske unije oko registracije i tehničkih pregleda vozila, kaže za naš radio pomoćnik uprave Centra za vozila Hrvatske Goran Pejić. Postoji pravilo, što učestaliji tehnički pregledi, to manje stradalih u prometu.
Nizozemska, Švedska i Velika Britanija se zapravo izmjenjuju na prvom mjestu najuspješnijih država koje sprječavaju broj smrtno stradalih na cestama, oko 2 poginula na 100.000 stanovnika, imaju dinamiku 0.311. Hrvatska ima dinamiku 0.211 u ovom času.
To u slučaju ovih triju zemalja znači tehnički pregled kod prve registracije pa za 3 godine pa svake sljedeće godine, a u Hrvatskoj kod prve registracije pa za 2 godine pa svake sljedeće godine. Uzrok je u prosječnoj starosti vozila u Hrvatskoj.
Prosječna starost osobnih automobila u Republici Hrvatskoj u ovoj času je preko 12,5 godina. Što se tiče rezultata koji se postižu u Hrvatskoj na tehničkom pregledu, otprilike 1.400.000 osobnih automobila prođe kroz tehnički pregled godišnje u Republici Hrvatskoj, od čega više od 23% ne zadovolji tehničke uvjete koji su propisani, znači padnu na tehničkom pregledu, to je 400.000 automobila. Od tih 400.000 automobila više od 36% je automobila na kojima se utvrdi neispravnost kočnog sustava.
Ups.
Znači da nam se po cesti u svakom času preko 120.000 automobila nalazi koji imaju neispravne kočnice. Eto, to su razlozi zašto moram imati ovakvu dinamiku tehničkih pregleda.
Međutim, ima onih koji su nezadovoljni. Predsjednik i dopredsjednik Udruge hrvatskih cestovnih prijevoznika ili pučki kamiončija Dragutin Krančec i Vladimir Jurčec uskakali su jedan drugom u riječ kada su nam objašnjavali da je u Hrvatskoj 5 puta skuplje nego u Sloveniji.
Registracija tegača u Hrvatskoj vam dođe 3000 i nekih 400 kuna. Dok u Sloveniji registracija tegača vam košta 92 eura. Znači 1:5.
U Centru za vozila odgovaraju da je tehnički pregled kojih 45 eura, a da su drugo ostala davanja koja su od nove godine u Hrvatskoj značajno smanjena. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Bio je to tematski blok Radija Slobodna Evropa o porezima na nekretnine i registraciju vozila. Pripremili Branka Trivić, Erdovan Katana, Esad Krcić, Eni Zebić i Dragan Štavljanin.